Útvarp Saga á Suðurlandi, FM 99,1.
Það Heilsan heim sem býður upp á þennan þátt. Heilsanheim.is
Komið sæl og blessu kæru hlustendur útvarpssögu, Sigrún heiti ég og þið eru að hlusta heilsuþáttinn Heilsan heim. Í dag hjá mér góðu gestur, það hún Alma Hafsteins. Alma hefur komið áður til okkar og við ætlum að tala spilafíkn en Alma myndi ég segja, eiginlega svo manneski sem hefur eiginlega gert það verkum að það verið að bjóða spilafíklum og fjölskyldum þeirra upp á okkur aðstoð í dag. Og Alma mín bara velkomin og ég dáist að þrautseginni og líka bara því ég fylgst með þér í gegnum tíðina, bara hverju þú hefur áorkað.
Frábært, takk bara kærlega fyrir að bjóða mér.
Já.
Takk fyrir falli orð.
Þetta er náttúrulega gríðarlega sko, mikilvægt málefni og snertir marga bæði einstaklinga og fjölskyldur og sem sagt, mér langar til að beða þér pínlítið bara um að bara fara yfir bæði, eins og ég segi, þú veist, hvernig þú byrjaðir og líka bara við skilgreinum pínu, sko, hvað spila fíkill og bara líka við áttum okkur á því, ég meina, hverjir geta lenti því að vera með þennan sjúkdóm og svona bara hvernig þeir upplifi þetta og fjölskyldurnar.
Mm-hmm.
Væri bara alveg frábært, sko.
Já, ég rauninni fer svona að kynna mér þennan málaflokk, þannig 2016 og þá kemur það til vegna þess að mér berst yfirlit banka yfirlit frá einstakling þar sem að við komandi hafði tekið út á 18 mánu 15 miljónir í sjoppum sölutörnum og hérna svona veitinga, vinnveitinga og öðrum stöðum sem erum spila kassa
Þetta rosalega há upphæð
Þetta gríðalega há upphæð og Maður hafði svo sem heyrt að fólk gæti spilað nánast endalaust en þegar maður sér þetta svona svart og hvítu að þá verður þetta svolítið raunverulegt og það sem að ég naut svolítið var þarna í rauninni spilafíkillinn sá eini sem að að axla einhverja ábyrgð. Það enginn sem stoppar hann.
Nei.
Það ekkert kerfi eða reglur. Virðast ekki vera hvorki fjárhæða takmörk. Það virðast heldur ekki vera þessa tíðinni yfir hversu oft þú getur tekið út. Og við komumst nú reyndir að því að á sumum stöðum eru fjárhæða takmörk, samber eins og 25.000 krónur.
Já.
En þá máttu taka bara út eins og oft þú þarft 25.000.
Já, já, já.
Þannig að þetta svona...
Þetta tefur því að þetta stoppar því ekki.
Nei og þetta í rauninni svona sýndamennska, ekkit annað.
Nei.
Og menn að búa til einhverja reglur sem að hafa enga þýðingu, þær hafa enga merkingu.
Nei.
Ef að menn allir eru umverulega að setja reglur, þá myndi þeir setja bara hámark yfir daginn. Og hérna, og mér minnir að á einum sólarhring, þá tekur þessi einstaklingur út rúma milljón. Og það var svolítið áhugavert að skoða sko tímabili, hann kannski að taka úr 25.000, kemur aftur upp eftir 2-3 mínútur, tekur aftur 25 og fyrir svona venjulegt fólk þá þetta ofslega óhugnalegt.
Mjög, mjög óhugnalegt, ótrúlegar upphæðir.
Þetta eru gríðarlegar upphæðir.
Bara 25.000 finnst manni alveg nóg.
Já og... Það ágæti spurning sko að spyrja sjálfa sig hversu mikið ég að leggja í góðgerðamál á, segjum bara mánu og ég held að flestir séu ef þeir eru að gera það, þá það ekki starfbylni 25.000 krónur.
Einmitt, já, já.
Og hérna í framhaldinu á þessu þá sendu við fyrirspurn á formenn Rauðakrossins Landsbjargar og SOA og Háttarétti Háskóla Íslands og við óskum eftir hvaða reglur gilda og hvað við með, við óskum eftir siðareglum, við óskum eftir staðfestingu eða einhvers konar skýringu á hvaða reglur þeir setja sínum, hvað maður að segja, aðlum sem að hýsa kassana,
já, já,
hvaða reglum ber starfsmönnum að fara eftir.
Sjölu, þetta eru sjölu aðilegna þeirra.
Já, og þeir vísa í þessa aðila sem rekstraraðila, sem er líka svolítið undarlegt vegna að dómsmálaráðuneytið gefur út tvö leyfi, annars vegar til Happdrætti Háskóla Íslands og hins vegar til Íslandsspila. Og það eru þeir aðilar sem að hafa leyfi til rekstur spilakassa. Þannig að þetta er svona mjög undarleg staða sem virðist vera á þessum spilakassa markaði. Þetta virðist vera svona svolítið frumskór. En það kemur ljós að það eru enga reglur, ekki neinar. Og þannig er unni hefst þessi, hvað segir maður?
Vegferði.
Vegferði, já.
Já, já.
Og það virðist vera hvar sem við komum niður og þá er pottur brotinn. Menn virðast ekki hafa heildarsýn yfir þessa starfsemi. Mín svona niðurstaða eða tilfinning er að menn hafi gefið út þessi leyfi 1994. Þá er engin fjárhættu spila starfsemi á Íslandi. Og menn Nei. Svo sem ekki með puttan á púlsinum,
Nei.
Hvað er að gerast í þeim geira?
Já, voru ekki kassarnir þá, ég man eftir kassarna bara svona í kringum 80 þar sem að þú gast sett í kallana og bam, bam, bam.
Já, og gast svona skotið.
Já, gast skotið. Sko, þetta var eiginlega bara daldið fjölskylduleikur stundum bara. Ömmunna fóru með börnin og keftur kannski kók og lakrísur og svo fengur börnin að þess að prófa.
Já, og þá erum við, sko, þá búum við, þá voru svona söluturnar, þá voru hverfasjoppur.
Já, emmitt.
Þetta var á BSI, þetta var í Akraborginni.
Já,
þegar hún fór milli.
Já, þetta var svona.
Og þetta var ekkit af þeirri stærðagráðu og þeim krafti.
Nei.
Og þar voru við til dæmis að þá var fólk að greiða með reiðfjö.
Já,
þú veist. Það fór í sjoppuna og keift sér pulsu og hérna kóki gleri með lakrísöri.
Já, já, notaði tíkarlindi sem hann fekk tilbaka.
Og fekk tilbaka, einmitt. Já. Og þá hétu þetta hérna klinkasar.
Já.
Og hérna, það sem gerist svo í millitíðinni er að það verður gríðaleg þróun á spilakössum. Bara út í heimi.
Já.
Og við erum að tala um allt aðrar vélar núna í dag, heldur við vorum að tala um þá. Í dag til að mynda taka spilakassar ekki klink. Þú ert að tapa sko, hver leikur í einu spilakassa, tekur cirka 2-3 sekundur. Þú getur lagt undir 300 krónur. Það eru 360.000 á klukkustund.
Já, rétt, já.
Þannig að við erum sko... Ég hef stundum veltið fyrir mér, mönnum var gefið leyfi fyrir Magnil 1994.
Já.
Það sem hefur gerst í lyfjabransanum síðan þá eru mennum farnir að þróa morfín. Og það er í rauninni bara það sem maður er verið að bjóða upp á núna í dag, í okkar nærumhverfi, þessi spilakassar, er ekkit annað en rafrænt morfín. Margir hafa sko bent á að við læknum ekki spilafíkn með að loka spilakassanum. Við höfum aldrei haldið því fram síður svo og gerum okkur fulla grein fyrir því að ef að það væri svo einfalt að þá myndum við væntanlega bara loka.
Það væri löngu búin að loka.
Þá væri löngu búin að loka og við værum ekki með öll þessi, sko, heilbrigðiskerfi væri ekki að sligast undan fíknsjúkdómi. Þetta er ofsalega einföldun á raunveruleikanum.
Já, já.
Og það sem að spilakassarnir hafa umfram önnur fjárhættspil er að það er búið að sýna fram á það með rannsóknum, fleiri en einni. Að spilakassar eru 3-4 sinnum meira ávanabindandi heldur en nokkurt annað fjárhættspil. Og þá erum við að tala um íþróttaveðmál, við erum að tala um póker. Sko hagnaðurinn til dæmis að spilavítum í Bandaríkjunum er á bilinu 60-80% að koma frá spilakössum.
Það er rosa mikið.
Það er rosalega.
En maður horfir svona yfir skona spilasalina sem maður sér í bíómyndunum eða hefur ykkur svona ferð til hérna Barbados eða eitthvað kíkt inn í spila hérna, inn í spilasal. Já, vá, þetta er
svo. Það er margi sem myndi haldið mitt sko að íþróttaveðmálin og pókerinn þar og hérna blackjack og allt þetta 21, þar peningarnir ekki að koma þann. Þeir eru að koma að spila kassa. Og þeir eru svona lífæðin í kasínós eða spilavítum. Og það blasir bara við, raunveruleikin okkar í dag er að sko Háskóli Íslands, Rauðikrossinn og Landsbjörg, eru komin bara í harsvíran spilavíta rekstur. Og menn hafa vita þetta í mjög langan tíma. Við sendum frá okkur sko fyrirspurnir hana, í hvað áslokk 2016, byrjun 2017 og við erum búin að funda með þessum aðlum. Ég hef átt samtöl við framkvæmdastjóra Rauðakrossins þar sem að ég hef verið að deila með henni áhyggjum mínum af þessum hóp og, hérna, og svona þessum aðbúnaði í kringum starfsemina og svörið sem við fengum var okkur var boðið á fundnir í Íslandsspilum til að kynna okkur starfsemina og hérna menn hafa bara stungi haustnum honum í sand vonast til að enginn tala um þetta.
Nei, þið gefist upp.
Og einmitt og með eins og núna við fórum á staða núna í byrjun febrúar með átaki lokum.is
Já.
Og ég hvet fólk til að fara inn á heimasíðuna lokum.is. Það er ótrúlegu fjöldi sem hefur stigið fram, sagt reynslusöguna sína.
Já.
Mikið af þessu fólki hefur ekki vilja koma hinga til fram og deila sér reynslu, það fylgir svo gríðaliskan. Og það er ofsalega erfitt að sko missa allt sitt og upplifa svona óbóðslega bugun. Og hérna og skömm og standa svo andspænis sko góðgera samtökum. Það er ofsalega sérstök staða.
Já, já.
Og horfa á
Þú getur eiginlega valla að vera reiður.
Já, sko, vissulega er þessi hópur alveg gríðarlega reiður. Hann upplifir að hann hafi verið svikin. Hann upplifir að honum hafi verið fórnað. Aðstandendur þessara einstaklinga eru svo vægt sé til orða tekið reyðir. Og við höfum fekkið ótal símtöl og ég fekk til dæmi símtal frá móður spilafíkil sem er búin að vera klásti sína spilafíkn í 20-30 ár. Og þá sagði hún mér að hún var búin að borga fullt af peningum til að standa straum af skuldum spilafíkilsins.
Já.
Og hérna og það sem stóð upp úr hjá henni við þetta átak okkar var að heyra aðra en bara þá sem að standa spilafíklunni næst vilja loka spilakössu. Hún var að lýsa þessu fyrir mér sko, hvernig henni líði með það. Því að þessi hópur er búin að standa rosalega einn og það hefur eitthvað neginn ekki geta farin eitt. Því hver sko þú ferð ekkert opinberlega og hallmælir Rauðakrossinum. Það er hérna, það er svolítið bratt. Og að finna þennar stuðning í þjóðfélaginu og hjá fólki er ómetanlegt. Mm-hmm. Það er ómetanlegt fyrir þetta fólk að þjóðin er einhvern veginn að raða sér á bakvið þau og er að taka afstöðu og fólki fara að tala um þetta. Mér skilst að, þú veist, flestar kaffistofur í landinu, þá hefur þetta komið upp.
Mm-hmm.
Fólk er farið að pósta á hérna, samfélagsmiðlum, við erum að sjá fullt af greinum þar sem fólk er að taka undir þetta. Það er ómetanlegt fyrir þessa einstaklinga og aðstandandi þeirra að finna að þau eru ekki ein.
Já.
Þú veist, þið er ekki bara vont fyrir þau. Þetta er samfélagsmiðl. Það er ekkert gott að koma út úr rekstri spilakassa fyrir þjóðfélagið okkar, ekki neitt. Annað en að þessar þrjár, hvað segir maður, menntastofnanir og þessi þrjú samtök eru að misnota fólk til að afla sér fé. Og það getur einhvern veginn aldrei komin eitt gott út úr því. Og það versta við þetta er að formin þessara samtaka eða hvað viljum kalla þetta, þú veist, þeir geta aldrei komið hreint fram við almenning. Og það er rosalega slæmt.
Ég veit, þetta er vant með það er í þannig eftir raunveru, dóldið sko, apparæti enn við tvo vasa, það færi þetta allar þessar öll þessi samtök hvort sem eru skólar eða félög þau fá náttúrulega ákveðin styrk frá ríkinu mm-hmm. en á sama máta er ríki trúlega að taka við alls konar vandamálum sem tengjast á spilafíklinum hvort sem það er honum sjálfum fjölskyldinni, kvíði, þunglindi mm-hmm. sjálfsvík
Já, líka. Sko rannsóknir benda til að og hafa sýnt fram á að í kringum hvert spilafíkil sem að missi tökin og veikist, þá verða 6 til 8 fyrir áhrifum þess.
Já.
Og þá erum við að tala beinum áhrifum, hvað sem það eru fjárhagsleg, það eru líkamleg, það eru andleg, þetta hefur áhrif inn á heimilin, þetta hefur áhrif inn á vinnustæðina, fólk hérna missir getuna og hæfnina til að vinna. Við erum að sjá þessi mál inn í barnaverndakerfin okkar, inn í félagsmálakerfin okkar, við erum að sjá þetta inn í verkalýðshreyfingunni, þar fólk að hérna, missa vinnuna sína, hvort sem það er bara vegna þess að fólk getur ekki lengur stundan eða vegna veikinda. Ég meina sjúkrasjóðirnir, virk, tryggingastofnun, það er í rauninni, ég bendi fólki ofta á eða lokar augunum, sér fyrir svona hvítan striga, svo kemur svartur málingardropi og hann dreifist yfir allan strigan. Það er spilafík og áhrif hennar samfélagið okkar.
Já.
Það er bara, og þar að auki sko að þá var núna, ég held að sé kanadísk rannsókn sem að leti það í ljós að 25% af ungmennum sem þjásta spilafík hefðu gert tilraun til sjálfsvíks.
Mjög hátala, já.
Það er gríðarlega hátala og við sáum bara átakið hérna þar sem að 39 eru að taka eigi líf á ári. Hversu margir af þeim er að kljást í spilafíkn? Mm-hmm. Við sjáum tölur frá neytendasamtökunum, þau hafa barist hérna af mikilli elju í smálána.
Já, einmitt í smálána, já.
Og þar, sem sagt, af þeim málum sem voru hjá þeim þar voru 30% af þeim beintengd við spilafík
það er mjög háprósenta
og það, sko, eitt af því sem að ég verið svo forviða yfir er að við erum svo óbúslega langt á eftir öllum öðrum þjóðum í allri fræðslu forvörnum aðgerðum regluverki meðferðarúræði, hvað varðar spila fíkn, bara almennt, ekki bara spilakassa, heldur bara almennt spila fíkn. Ja. Og ég held að skýringin liggi í því að þessar stóru stofnanir vilja ekki að við opnum á þessa umræði því þá þurfa þau að fara að standa skil á rekstri sínum gagnvart almenningi.
Ja.
Þannig að þetta eru svona ákveðni þöggunar tilburðir Og á meðan að þú vilt ekki ræða reksturinn, þá þetta tefur þróun okkar í úrræðum og viðbræði við spilafíkn til dæmis á netinu, spilafíkn í íþróttaveðmálum. Þannig að hérna, og það finnst mér ofsalega alvarlegt. Mm-hmm. Og ég meina við sjáum til dæmis sko í Danmörku, ég meina þar er í boði innlagna meðferð, þar er í bóði göngudelda prógram, þar erum við með sko fullt af sérfræðingum sem eru sko búinir að mennta sig sérstaklega í spilafík. Þannig að þar erum við sko að tala fag aðila sem sinna meðferðar úrraðum.
Einmitt.
Það er líka að því að hinn norrænu löndin þau hafa tekið á þessu máli. Þau hafa talað opinskátt Og við vitum það bara, þú veist, við þurfum ekki hann að horfa bara í fjölskyldan okkar. Þú veist, ég meina, ef það er eitthvað leyndamál þar, þá tefur það fyrir öðru málum. Það má ekki ræða neitt.
Nei.
Og það er tipla allir á tánum. Stundum hefum, sko, ég hef upplifað og sérstaklega núna upp á síðkastið í þessari umræðu varandi lokum.is og í öllum svörum formanna. Þetta hljóma svolítið eins og við séum að kljást við, sko, virkan spilafíkil. Það lýsir sér svolítið, þú veist, ég veit þetta
búið. Svarar þeir ekki
og... Nei, og svona slæri ekki í augun á fólki
já.
Og Og það er eitthvað sem við þekkjum rosalega vel sem komum að spila fíkl. Að fæstir spila fíklar gera sig grein fyrir hvað staðan er alvarleg. Fæstir af þeim hafa frumkvæðið að, hætta og fara í meðferð. Og það virðist svolítið að vera sko bragðið og svona yfir hvað sem maður. Svona búningurinn sem að er verið að sýna almenningi.
Já.
Samanber hérna nýjasta mótspilera eru spilakort. Formaður Landsbjargar og formaður Rauðakrossins stíga hér fram opinberlega og fagna því að hérna að við séum leið á stað og þeir segjast vera búin að berjast fyrir spilakortum í 2 áratugi. Við höfum aldrei heyrt þetta.
Nei. Og hver er munurinn á spilakorti og venjulegum peningum?
Sko spilakort er þá þannig að þá er þetta innleitt í gegnum til að mynda eins og Ísland.is Já. Eða rafræn skilríki.
Mm-hmm.
Og þá er þið bara útluta spilakortu, þú þurftir að sækja það og þá er bara ákveðin takmörk.
Já.
Þá getur spila fyrir kannski 25.000 ári, nei á mánuði. Takmörkin eða sem sagt mörkin væru 10.000 krónur á dag, þú veist 300.000 krónur á ári.
Já. Þetta í greiðalegt tap fyrir þessar stofnanir.
Það nefnilega þar sem að sko, við furðum okkur á 2017 fá þeir tölvupústa. 2017 byggjum við um samtal. 2017 fá þeir vitneskjum að það er verið að eyða 15 miljónum 18 mánuðum. Ef að menn eru búin að vera í 20 ára vinnu með spilakort, Akkur eru þá ekki komin?
Já.
Og svo er viðtal við hérna framkvæmdastjóra Íslandsspila á minni mér rúf í hvað síðustu vegar þar síðustu. Og þar kannast menn ekki neitt við neitt. Talum Nei. Að vinna við spilakort sé bara á hérna byrjunareit og menn sé að byrja að eiga þetta samtal og hérna það er ykkur ekki að segja satt.
Já, þetta kemur ekki frá ykkur þessi tillaga, sko.
Nei, og við tölum framan af, þá tölum við fyrir spilakortunum, vissulega.
Já.
Núna er bara tími spilakorta runnin út.
Já.
Og ég held að hérna formenn þessara samtaka þurfi að gera svolítið hreint fyrir sínum dyrum og bara skora á þá að birta alla þessa vinnu og tillögu sínar og með við 20 ár að þá skildi man nú ætla að það væri eitthvað komið á blað og hérna ég let nú hafa eftir mér eitthvað stara að hérna ef að menn væri svona framtaksamir þegar kæmi að til dæmis sko björgunabúnaði þá yrði ég nú ekki spennt að fá björgunasveitina að sækja mig upp á hálendi með 20 ára gamlan búnað
Nei, einmitt.
Þannig að hérna En menn verða bara átta sig á að þetta er ofsalega fámennu hópur og það er kannski það sorglegast að vita að hinn almenni borgari er ekki að nota þessa spilakassa og eitt af því sem að mér finnst gott að leggja til við fólk að það spyrja sig hvenær fórst þú síðast í spilakassa og spilaði fyrir, þú veist, 1, 2, 5 þúsund krónur. Værir þú tilbúin til að fara með börnin 18 ára eldri eða barnabörnin og kynna þau fyrir spilakursum ef að þú ert ekki tilbúin til að gera það hvernig ætlum við þá réttlæta það að eitthvað annað fólk gera það fyrir mitt leiti, ég er móðir ég er amma ekki undir neinum kringustæðum myndi ég fara með börnin mín eða barnabörn og kynna þau fyrir spilakursum þá spyr ég mig, eru börn einhverja annara minna virði en mín? Og hérna, og ég hef ekki orðið vör við samanbyrja svo núna þegar COVID opnaði. Þá bárust fréttir af, þú veist, það var viðtalið prest sem að brosti allan hringin. Fólk var rosalega ánægt með þessar hérna, tilslaganir. Kráareigendur, allir rosaglaðir. Líkansagt eigendur nú síðast sá ég held ég heyrði viðtal við þau í hörpunni þar brutist út fagnaðalæti hvar eru viðtöl við formenn Happdrætti Háskóla Íslands, Rauðakrossins, Landsbjörgar. Af hverju er þetta fólk ekki í kvöldfréttum í beinni útsendingu að stróla inn í spilasali með fjölskyldunum sína og fagna opnunni?
Emmitt, góða pöntur.
Þú veist, ef þú getur ekki notað sko vöruna eina sjálfur.
Átt að vera að selja hana. Já,
já. Það er hérna.
Emmitt.
Ég, einhvern veginn, miða við svona tilsvörin sem við fáum að þá er eitthvað að plata og það er eitthvað ekki að segja alla söguna.
Nei, emmitt. Við ætlum að skella okkur í smá stutt auglýsingahlé og síðan komum við Alma aftur. Við ætlum að opna fyrir síman fyrir ykkur kerflustendur á eftir 588-1994. Við tökum stutt spjall áður við opna fyrir síman. Þannig ef að þið eru með ykkur spurningar sem þið viljið spyrja Alma að, þá endilega gerir þið það en við heyrumst eftir smá tíma.
Styrtareikningur útvarpssögu í Landsbankanum í Borgartúni. Útibú 133, höfuðbók 15, reikningur 10-100. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin.
Það er Heilsan heim sem býður upp á þennan þátt. Heilsanheim.is
Komið sæl og blessu kæra hlustendur út á sögu, Sigrún heiti ég og þið eru að hlusta á heilsu þáttin Heilsan heim. Í dag er hún Alma Hafsteins hjá mér og við erum búin að vera að ræða um spilafíkn og spilafíkla og allt sem tengist því málefni. Alma, þetta var ótrúlega fróðlegt að heyra það sem þú varst að tala um.
Takk fyrir það.
Þú veist að fara dáldið yfir bara svona spilakassana og hverjir eiga spilakassana og hagsmuna aðila og, og svo framvegis. En nú langar mig aðeins til að spjalla við aðeins bara spilafíkilin sjálfan. Að því síðan ætli við á eftir þegar við erum búin að eiga stutt spjall, þá ætla ég að opna fyrir síman. Ef einhver af ykkur hlustendur viljið spyrja öll með einhverju eða ræði eitthvað sem að gagnast öllum, þá er ykkur velkomið að hringin. Svo getur vel verið þetta sé bara það viðkvæmt málefni að engin hringin en það er bara allt í fína. En Alma, spilafíkillinn, hver er svona típiskur spilafíkill?
Það er í rauninni bara ofsalega venjulegt fólk.
Já.
Og það er í rauninni engin svona...
Engin stereótypa?
Nei, við getum ekki sagt, þú veist, að allir 35 ára...
Kallmenn
sem að hérna, gangi í jakkafötum.
Já.
Síðan svo, þetta virðist vera bara svona þverskurðurinn af samfélaginu.
Já.
Og það eru hérna ýmsu ástæður sem liggja á baki þess að fólk missi tök á fjárhættu spilum.
Já.
Og það getur verið allt frá því að vera bara hérna, að fólk byrjar að spila, setja skemmtunar, ánýtjast, eitthvað kemur upp á. Það getur verið áföll, þetta getur verið tímabil í lífinu. Fólk gengur í gegnum alls konar hluti og hérna... Þannig að það er engin samnefnar í rauninni þar á. Við erum Nei. Að sjá fólk þróa með sér spilafíkn allt nýr í 15-16 ára krakka.
Já.
Og allt upp í bara, þú veist.
Allir lýrist þegar.
Já, og oft, þú veist, hefur fólk kannski á einhverjum tímapunkti byrjað, þú veist, náðu að stoppa og hérna, og byrjar aftur.
Já.
Við erum með allar... í rauninni típur og gerðir af því sko sumir þróta með sér á löngum tíma og meðan að aðrir eru mjög fljótir að missa tökin og eru komnir í mjög alvarlega spilafíkn á bara mjög skömmum tíma. Við sjáum allt nýr í sko 12-18 mánni frá því að við komandi byrjaði. Spila fíkn í grunninn þá er í rauninni bara skilgreiningin svo að þú missir stjórn á fjárhættuspilum. Þú ferð að eyða meiri tíma en þú ætlaðir og þú ferð að eyða meiri peningum en þú ætlaðir. Þú ferð að stíga yfir alls konar mörk sem að þú hefur haft hinga til að mynda að þú veist ég ætla ekki að spila fyrir hérna launin mín. Ég ætla ekki að spila fyrir, hérna, ég ætla ekki að taka lán, ég ætla ekki að koma mér í skuldir. þú ferð að stíga yfir mörk, þú ferð að eyða minni tíma með fjölskylduninni, vinu þínum, þú ferð að hætta að vilja taka þátt í svona félagslegu lífi, hvað sem það með vinu með fjölskyldu. Þú setur þið mörk, ég ætla aldrei að spila á minni í vinnunni, ég ætla aldrei að missa tíma úr vinnunni. Hægt og rólega hefur þú enga stjórn á því lengur.
Nei, minnst þessi einangrun pínu áhugaverð. Þú veist þeir að spila fíkilinn svona hættir að vilja vera með fólkinu kringum sig sem hann þetta er vandum og vinum og svona.
Já, oft sko er þetta fólk sem að emmitt hefur mikla þörf eða hefur haft það.
Já.
Þú veist þetta er mikið fjölskyldu fólk.
Já.
Þetta er vinamart fólk og það fer svona að draga sig til hlés hverfa inn í sjálft sig.
Já.
Og það fer að missa svona tengsl og hérna það hættir einhvern veginn að deila með sínu nánustu hverjum að vera.
Amen.
Að því að sko það einhvern veginn vill ekki og þorir ekki að deila eða segja frá hvað það að upplifa. Þú veist, það áttar sig á að það eitthvað að gerast. Það að missa tökinn en það getur kannski ekki almennilega sett fingurinn á það hvað það er.
Nei. Og svo talaður líka skömmina.
Hún rosalega mikil. Já. Og það ofsalega erfitt að standa í þessum sporum að sko þú ert að tapa sko framfærslunni henni. Þú ert að tapa sparnaðinni.
Já, já.
Þú ert að stopna til skulda eða hvað sem það er og það kemur svona þessi afneitun og þetta er ekki svona slæmt.
Nei, nei.
Þú veist, ég ætla bara, þú veist, ég ætla aðeins að spila meira og það lagast þetta.
Já, það ég rætti þessu það.
Því að einu sinni eitthvað tíman mögulega vann ég og það gerir stjörglega aftur.
Já.
Annað sem að, sko, við sjáum fólk sem að hefur einmitt verið bara mjög lífsglatt, opið og hérna, þú veist, að það eitthvað neginn verður svona skuggin af sjálfu sér. Og það er með þessi skömm sem að við höfum svolítið verið að reyna að brjóta og svona ná í gegn að þessir einstaklingar þeir eru ekki einir.
Emitt.
Og reynslusögurnar inn á lokum.is hafa verið að sko veita bæði þessu fólki og svo bara hinum almenna hvað sem er leikmanni.
Já, já.
Þessu svolítið innsýn og það er svo gott að sjá spilafíkla stíga fram.
Já,
og byrja að tala við sína nánstu því að sko þeir eru ekki einir.
Nei, nei.
Og þetta er ekki, þetta hefur ekkit með hérna, að þú sést eitthvað óskynsamur eða óábyrgur í fjármálum.
Nei.
Fólk bara hreinlega missi tök.
Já, já, það er bara einhver, það er veila þarna fyrir sem fólk hefur ekki stjórn á eins og áfengi síkju og fíknefni.
Og það,
sko, þetta er fíknisjúkdómur.
Þetta er fíknisjúkdómur og það er eitthvað sem að, og einmitt þetta sko, einstaklingurinn sjálfur er í svona hrópandi sko mótsögn við sjálfan sig því að sko hann þráir að hætta.
Já.
Og það sem allar þessar sögur eiga sameiginlegt er að sko fólk ítrekað. Þú veist, lagðist á kottnan að kveldi og hugsaði, þú veist, ég gerir þetta aldrei aftur. Og þetta er svo sárt að vera á þessum stað að þið langar að hætta, þú vilt hætta. Það er allt í umkruninu sem að hrópar að þú verðir að hætta. En þú ræður ekki við það. Þú átt ekkert í þetta.
Nei.
Þetta er svona svolítið eins og að hoppa borð í lest.
Já.
Sem að er að fara niður bara 180 gráður.
Já.
Og það er enga bremsur.
Nei,
og þú ætlar að stökk út og reyna að spynna fætinum í.
Já,
þú veist, hann bara tætist upp, sko.
Og þetta er stjórnlaust.
Þetta er algjörlega stjórnlaust og það er oft sko, þar liggur mesta geðveikin hjá einstaklingnum, þessi togstreita. Að geta ekki hægt, að geta ekki spornað við, þú veist, og fólk er búið að setja upp alls konar ráðstafanir, þú veist, það hérna kemur peningum, þú veist, í skjól hjá vinum og ættingum og þú veist, það er allt reynt.
Já, já.
Og mér svo minnist þetta einn saga, þú veist, að þá sko var hann að fela fjármunni í bílnum hjá sér. Þú veist, eins og það myndi virka eitthvað.
Já, já.
En þetta er náttúrulega, þetta verður svo mikið rökleysa.
Já, já, emmitt, emmitt.
Og hérna, og þetta er, þú veist, þetta er alls konar fólk, þetta er fólk sem að okkur myndi sko alls ekki gruna.
Nei.
Að væri búið að missa tökin.
Já.
Og það er nefnilega svolítið magnað að þegar að fólk ruglar saman eins og með spilakassana og þessi almenni fjárhættuspil.
Já.
Að núna í COVID þá fengum við inn í fyrsta skipti svona samanbyrða tímabil. Það sem gerist í COVID er að spilakassanin loka.
Já.
Og þessi hópur, hann bara hættir að spila. Hann fer heim, hann fer allt í hún að verða virku þáttakandi. Við förum að sjá á Facebook þessar einstaklingar, myndir þar sem að þeir eru að ferðast með fjölskyldunni, foreldrar sem að hafa verið að kljást í spilakassum, eða verið í spilakassum, er allt í hún að farin að sko, vera í svona activity tómstundum.
Já.
Og þessir einstaklingar, þú veist, þeir eru farinir út að hlaupa, þeir eru farinir að gera þessa litli hluti sem að við hinir erum svo vön að gera.
Já, einmitt.
Það eru engar rannsóknir til á Íslandi sem benda til þess að þessi hópur fari í fjárhættuspil. Síðan svo þá hefur þessi hópur stíð fram.
Já.
Og hann hefur kallað eftir því að stjórnvöld beiti sig fyrir því og loki spilakassum.
Já, já.
Við erum aftur á móti mjög meðvitið að eftir sitja afleiðingar. Það er heilmikil vinna framundan inn í fjölskyldum þessar einstaklinga.
Já, já.
Það þarf að vinna tilbaka traust, það þarf að vinna tilbaka fjárhægin. Ef að fólk hefur verið mögulega verið búið að missa vinnu, þú veist, það er komið í skuldavanda, það þarf að vinna með það. En við getum bara ekki litið fram hjá því og sagt, þú veist, ég að við ætlum samt að hafa spilakassana opna vegna þess að annars faraði bara eitthvað annað.
Já, já.
Eða þá að, þú veist, býtu læknum við spila, fikk bara með að loka spilakassum. Við þurfum svolítið að fara að mæta þessum hópi og hætta að horfa á hann sem pening.
Já, já.
Þetta er fólk, þetta er raunverulegt fólk, þetta er fólk sem er á raunverulega ástvinni,
já, já,
sem hefur kallað eftir aðgerðum og það er, sko, það er óbærileg staða að eiga ástvinn sem er í þessari stöðu, búin að missa tökin og það hefur nú verið, við vorum í vitali á þér, það
já,
sem að emitt. Faðir er að lýsa hvernig er að missa son sinn.
Já.
Þú veist, hann
mjög átakalegt.
Rosalega já. Átakalegt og þetta er af mannavöldum.
Já.
Þú veist, við getum stoppað þetta. Þetta er ekki eitthvað svona sjálfstætt fyrirbæri sem að tilheyri náttúrunni.
Nei.
Þú veist, þetta er, við ráðum við þetta. Já. Þú veist, þetta er eitt takki sem við ítum á. Og lokum.
Segjum bara stopp.
Stjórnvöld bera ábyrð.
Einmitt.
Þau veita leifin. Ég hef haft samband við dómsmálaráðherra. Við byrtum opið bréf til hennar og við hefum ekki fengið svör. Ég hef kallað menntamálaráðherra til ábyrðar. Nú síðast þá sendi ég henni bréf þar sem að ég ítreka. Hún vísar á dómsmálaráðherra, segir að leifisveitingarnar heyri undir þar ándi, en það fyrrar ekki menntamálaráðherra þeirri ábyrgð að hún er að nýta féð. Háskóli Íslands er að nýta þetta féð í háskólbyggingar og það er á hennar ábyrgð.
Mm-hmm.
Fjáröflun Háskóli Íslands heyri undir hennar ráðuneyti og hún getur með einu pennastriki sagt við ætlum ekki að nýta illa fengi féð. Og dómsmálaráðherra ber vissulega ábyrgð á leifisveitingunum, en sko ríkistjórnin í heildsinni náttúrulega ber ábyrgð.
Já, já, já.
Og menn get ekki sagt, þú veist, 1994 tók eitthvað ákvörðin.
Já, já.
27 ára setna erum við bara upplýstari skaðan.
Já.
Við sjáum skaðan bara í beinni útsendingu.
Einmitt.
Þannig að það er einhver, þetta er ekkit eitthvað svona, ég kannski er þetta ekkit rosalega gott. Við vitum bara að þetta er ekkit rosalega gott. Og þegar menn segja, já, við viljum ekki þykja fé frá spilafíklum, af hverju eru þið það að því? Nú vitum við að það er svo. 86% þjóðarinnar vill að spilakassa verði lokaðar áfram. 0,3% þjóðarinnar fór í spilakassa 11 sinni með oftar á síðustu 12 mánu. Mm. Nú vitum við það.
En nú var þetta snúið sem pínu við og segja bara, ok, eigum við ekki hafa það þannig að sem sagt, ákveðin prósent af hverju áfengisflösku sem er seld fer á þess að staði líka.
Mm-hmm.
S.A. fær og svo er spurningin eins og með fíknefni bara, það er þetta takk þetta pinlítið úr þessu saming að segja
algjörlega,
ekki bara tekið hina fíknefnar og gert það sama finnst fólki það allt í lagi?
Nákvæmlega og sko við höfum til dæmis eins og varðandi sko fjárhættuspil á netinu.
Já.
Og það kannski ágætt að taka af þennan vafa. Sko það ekki hægt að bera saman spilakassa og fjárhættuspil á netinu. Við getum alhæft að meiri hluti þeirra sem eru í spilakassanum eru spilafíklar. Við getum ekki gert það með netið. Því að það bara það óbúslega breiður hópur sem að spila á netinu. Þar fólk að leggja undir landsleiki, þar að leggja undir alls konar íþróttaleiki. Þar erum við með saumaklúba, við erum með vinnustæðahópa sem eru kannski að setja í púk, 1000 krónur. Þar bara miklu breiðari hérna, notendahópur.
Og minni fjárhæðir.
Já, minni fjárhæðir. En við þurfum engu að síður að fara bregðast við því umhverfi sem að blasir við okkur á netinu.
Já, já, já.
Og ég held að þessi spilakassarekstur og þöggunni kringum hann hefur tafið það.
Já, já, já.
Ég meina við sjáum þjóðir í kringum okkur, sko, þær eru löngu byrjar að bregðast við.
Já.
Þær eru farnar að diskutera og ræða auglýsingarnar í kringum þetta. Normenn til dæmis eru í verulegum vandræðum með fjárhættuspilaauglýsingar, Danmörk, Svíþjóð. Við erum ennþá að klóra okkur í haustnum og hérna... Og við erum ekki byrjuð.
Nei, einmitt.
Og ég spái því að á næstu kannski 3-5 árum, jafnvel fyrr, að þá verði fjárhættuspila málaflokkurinn miklu, miklu stærri heldur en til dæmis áfengis og vímöfna.
Já.
Og sko ef að við ætlum ekki að missa hér stóran hóp fólks út í spilafík, þá verðum við bara gjörslega að fara að bregðast við. Og við verðum að afgreða þessi mál með þessa peninga sem eru að koma úr svo spilakassum, menn verða bara að finna út úr þessu.
Já, já. Það bara, við það sem að ákalla á stjórnmála fólkið okkar að taka þessi, þennan málaflokk og skoða hann betur og hérna, og láta hann sig varða. En ég var að velta fyrir mér Alma, síminn hjá okkur 588-90-94, ef þið kæru hlustendur eru með einhverja spurningu eða eitthvað sem við vilja ræða við Ölmu, að þá ætlum við að opna fyrir síman. Við erum búin að opna fyrir hann núna en við Alma samt höldum áfram að spjalla á meðan og tökum svo símtöl eða símtal ef það kemur. Það ekki spurning en Alma, hvað geta aðstendurðu gert? Hvernig geta aðstendurðu stoppað spilafíkili?
Nei, því miður. Og ég veit að það ekki, hérna, þetta ég vilt ekki svara sem aðstendendur vilja fá.
Nei, nei.
Vandinn við spilafíkil... og spilafíkn er að ef að viðkomandi er ekki tilbúin, þá óbúslega lítið sem aðstandandi getur gert til að stoppa hann að spila.
Já.
Það sem aðstandandi geta aftur á móti gert er að þeir geta sko breytt sínu umhverfi, þeir geta farið í það sem við köllum svona skaðaminkandi áhrif, gefum okkur að við séum að tala maka, að þá getur hann farið í aðgerði til að tryggja að greitt sé að reikningum. Margir aðstandendur og makar hafa gripið til þessi ráð að taka yfir fjármólin og svona tryggt þar með að allavega reikningarnir séu greittir og sérstaklega ef að fólk hefur grunum að maki þessi að spila fjárhættuspil. Talan ekki með hann með fjármólin. Oft hérna eru svona fjármálina á hendi annars að láta sig þá þau mál varða, þú veist, óska eftir yfirleiti, óska eftir upplýsingum, setja sig inn í það og tryggja. Það eru í bóði fjölskyldu námskeið fyrir aðstandandi spilafíkla og ég hvet fólk eindregið til að skrá sig á þau.
Já. Hvar getur fólk nálgast þessar upplýsingar ef það vill skoða þetta nánari það fara á námskeið eða leita sér hjálpar Alma?
Það eru fjölskyldu námskeið sem eru sérstni fyrir spila, aðstandandi spilafíkla inn á spilavandi.is og við það er í bóði fræðsla bæði sjúkdóminn spilafík. Það er í bóði fræðsla meðvirkni og því sem að snýr að aðstandendum.
Já.
Og síðan eru svona umræðu hópar. Og það hefur reynst rosalega vel fyrir fólk að geta komið á eitthvað stað í eitthvað umhverfi þar sem það getur rætt vanda sinn í svona hvað segir maður, öryggi.
Já, ég svona trúnaði, já, einmitt.
Og hérna.
Þetta er stórt skref.
Þetta er mjög stórt skref en ég hvet fólk til að taka af skarið.
Mm-hmm.
Því að ef að eru vaknað grunnsendir að vandinn sé orðin alvarlegur,
mm-hmm.
að þá lagast hann ekki þó að fólk ger ekki neitt.
Nei.
Síður en svo hann vestnar.
Já.
Og það verður erfiðar að taka stáfið eftir því sem að sko hólan er án dýpri.
Já, sér spila fíkillin vandan.
Nei,
Skaltaf.
Nei. Og svona þumalputtareglan er að sko spila fíkillin segir þér aldrei allt.
Nei.
Og oft þarf að ganga verulega á og það er ekki það endilega að spila fíkillin sé eða skilur hann
Hann ætlar kannski ekki að vera óheiðarlegur.
Nei, eða... og hann sko mennur líka oft kannski svolítið að venda sína nánustu
mm-hmm.
og tala ekki með eftir makar að sko ef ég segi honum allt eða segi henni allt, þá fer hún bara.
Já.
Veist, hún hérna höndlar ekki að fá allan sannleika.
Nei.
Og þá oft gott að gera það bara undir handleyslu fagaðila.
Einmitt, já.
Og hérna...
Og það getur fólk fengið og nálgast á spilavinir.is.
Spilavandi.is.
Spilavinir, það er
spilavinir.
Það er spilabúð.
Við erum engir vinir spilakassa hér.
Nei, við ætlum bara, ég ætla að bara benda fólki á að spila út og slöngu spilið.
Nákvæmlega.
Spilavandi.is.
Já, og það er svona eitt af þeim úrræðum sem að ég tók upp á. Ég menntaði með 2016 og hérna og svona ákvað að því að sko það eru einhver menntaðir spila fíkla ráðgjafar á Íslandi alþjóðlega vottaðir, því miður og sem er svona kannski svolítið lýsandi fyrir stöðuna að sko, við erum búin að vera að standa frammi fyrir þessu sko, vanda síðan, já, allafan á 2010
mm-hmm.
ef ekki lengur og við erum ennþá að ranka við okkur, sko, við erum ekki ennþá búin að átta okkur á veist, hvað staðan er alvarlegina en ég hvet fólk og Ég segi oft í fólk sko þegar spyr, þú veist, að þetta nú kannski ekki orðið svo alvarlegt. Kontu frekar, hafðu samband, hringdu á heilsugæsluna einar, hringdu, þú veist, farðin á spilavandi.is, googlaðu, SAA hefur verið með. Gerðu frekar meira, heldur en minna.
Já.
Því að í besta falli að sko þá eru þau bara útskrifið og það er ekkit að.
Nei, einmitt.
Og það er alltaf gott.
Já.
Ef að svo er. Og sko eitt af mínum markmiðum með mitt líka með lokum.is er að við förum að grípa inn í fyrr við förum að grípa inn í áður en að sko fjölskyldan flosnar upp, áður en að fólk missir húsnæði sitt, áður en að fólk missir vinnuna sína, áður en að sko við komandi getur hægt að greitt borga af tómstundum, þú veist máltími grunnskóla þú veist áður en við lendum þar
Já, þetta er stór mál fyrir spilafíkilin og fjölskylduna og aðstandendur,
mm-hmm.
börn, foreldra, maka,
alla,
algjörlega. Þannig að það er spilavandi.is sem að þú myndir benda fólki á að skoða og svo lokum.is er bara áhugaverði vefur til að lesa sér til og fræðast
algjörlega.
Og sjá bara hvað er í gangi.
Já. Og svo eru GIA-samtökin sem eru svona sest, uppið á sama máta og aðsamtökin og þau eru með heimasíðu sem heita GIA-samtökin.is og það er þetta nálgast... svona upplýsingar spila fík.
G.A.
Já.
Sér standi fyrir?
Gambler's Anonymous.
Aha, emitt.
Og það er líka hægt að nálgast fundaskrá yfir G.A. fundi.
Já.
Og ég bara hvet fólk til að kíkja inn á þessar heimasíður,
Já.
Kynna sig hvað er í bóði.
Emitt.
Og ekki hika við að hérna, hafa samt við okkur á lokum.is.
Já, emitt.
Og hérna.
Og bara ekki gera ekki neitt.
Nákvæmlega. Og bara taka afstöðu og sýna það í verki.
Já, einmitt, það versta sem er, maður getur gert að gera ekki neitt. Eins og sé, það versta sem er þá, það fer maður bara tilbaka og allt er í lagi, en það er svo óbúslega margt sem lagast bara þegar maður fer í málið.
Já.
Og kannski hinn vest og flóknustu mál kannski reynast auðveldari þegar að það farið að vinna í þeim.
Algjörlega.
Og allir tilbúnir að
setjast
neyr. Já, setjast neyr og vera á árinni, sko.
Já.
Algjörlega, en Alma, bestu þakkir fyrir komuna, þetta var mjög frálegt. Og við eigum ábyggilegt að fá þig einhvern tímann aftur í heimsókn og þá væri gaman kannski að fá fleiri, fá kannski, það var mjög gaman þegar hann kom
já.
Já, í heimsókn, sko, þá bara ekki spurning að fá svona víðari, en þetta er bara grettistak sem þú hefur lyft, Alma, bara fyrir hönd okkar allra á Íslandi og bara þakka þér fyrir það, ég hef fylst með þér og dáist að þér að gefast ekki upp, það er ekki eins og þessi beinn og breyfi vegur eða Nei. Hefur verið.
En það er kannski verst að taka fram að á bak við mig er ofsalega sterkur hópur
Já.
Og hérna og svo eru menni eins og Ögmundur Jónasson,
Já.
Hann hérna barðist mikið í þessum málaflokki, Július Þór sem að hérna fórast að 2006
Já.
Og við erum sjö í stjórn samtaka áhuga fólk sem spila fíkn.
Já.
Og hérna og þetta er óbúslega öflugur hópur Já. Og Örn Sverrisson hefur unnið ötulega með mér síðan 2016.
Já.
Þannig að hérna við erum alltaf að stækka og verða sterkari og heilmikið af fólki sem hefur búist til að leggja málefninu og samtökunum lið.
Lið, einmitt, einmitt.
Og við erum óbúslega bara Við erum ólýsanlega þakklátt fyrir þann stuðning sem að þetta verkefni okkar lokum.is hefur fengið.
Já,
Alveg gríðarlega.
Bara frábært. Við skulum láta þetta vera lokorðin í dag, kæru hlustendur. Við Alma þökkum kærlega fyrir okkur og eigið við yndislegan dag og við heyrum síðan aftur eftir viku.
Takk fyrir mig.